το έψιλον κεφάλαιο, το οποίο έχουμε αρχίσει ήδη. Να διαβάσουμε από το 10, να το συνδέσουμε με το επόμενο. Διότι πρέπει πάντες να εμφανιστούμε έμπριστο του βήματος του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθάν έπραξε είτε αγαθών είτε κακών. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ότι ο άνθρωπος ήρθε στη γη καθώς ενεφύσισε ο Θεός πνεύμα μέσα του, έγινε ψυχή ζώσα, του εδόθηκε ένα σώμα το οποίο είναι φθαρτό από χώμα και θα το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, είναι στην εξουσία του όπως θέλει. Αλλά όμως για τη χρήση του σώματος αυτό θα δώσει λόγο μία ημέρα. Αν το χρησιμοποιήσει έτσι που ο πλάστης του ήθελε, και γι' αυτό τον έστειλε και στη γη για αναβάθμιση. Το πνεύμα ήρθε από το Θεό, το σώμα ήρθε από τη γη. Αυτά τα δύο θα γυρίσουν πάλι από εκεί που ήρθαν. Το σώμα θα γυρίσει στη γη, θα γίνει πάλι χώμα και το πνεύμα θα γυρίσει στο Θεό που εστάλθηκε. Και θα δώσει λόγο. Το πνεύμα, όχι το σώμα. Το σώμα θα είναι καταδότης την ημέρα εκείνη. Γιατί θα παρουσιαστεί στο λευκό θρόνο, το σώμα αυτό θα ομολογήσει αυτά που έκανε. Και το πνεύμα δεν θα μπορεί να κρυφτεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι μας λέει, τι, θα ανταμυφθούμε. Εμείς συνήθως όταν μας λέει κάποιος θα μας ανταμύψει, το παίρνουμε τη θετική πλευρά. Και λέμε άρα θα μας δώσει κάτι και θα είμαστε πιο χαρούμενοι. Εδώ όμως ο Θεός λέει ανταμοιβή θα δώσω έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα δώσω αυτή την ανταμοιβή ή την αρνητική ή τη θετική. Αν πάμε στην εποχή τη δική μας που είμαστε οι νύφοι, όταν σαλπίσει θα φύγουν αυτοί που οι λαμπάθες τους είναι αναμένες και καίνε. Αυτές που έχουν το Πνεύμα το Άγιο, το υποτάσσονται εις αυτό και το ακολουθούν και θα φύγουν σε μια στιγμή χρόνου, θα αλλάξει το φθαρτό και θα γίνει άφθαρτο και θα φύγει. Με προτεραιότητα αυτοί που έχουν πεθάνει εν Κυρίω. Αυτοί που έχουν πεθάνει εν Κυρίω, αυτοί θα αρπαχτούν πρώτοι, θα πάρουν το σώμα και θα βγουν από τον τάφο και θα αλλάξει εκείνη τη στιγμή το σώμα και θα γίνει το αναστάσιμο και θα φύγει. Τιμή Σένεκε. Δεν θα σηκωθούν όλοι με τη σάλπιγγα, παρά μόνο αυτοί που πράγματι θα ανταμυφθούν και θα πάνε για ευλογία στον ουρανό. Αυτή θα είναι η συνοδεία του Χριστού που θα κατέβει μετέπειτα στη γη και θα δώσει δικαιοσύνη στη γη και θα ζήσει αιώνια, θα ζήσει συγγνώμη 1000 χρόνια εδώ στη γη με το υπόλοιπο των ανθρώπων, των πιστών που θα έχουν μείνει αφού δώσει δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι που πραγματικά εμείνανε μακριά από χαράγματα, μακριά από προσκυνήσεις του Αντιχρίστου και όλα αυτά και αυτή θα είναι η μαγιά που θα αρχίσει πλέον στη γη μια καινούργια ζωή και θα είναι ακριβώς όπως ήταν στον Παράδεισο και θα ζει ο άνθρωπος μέχρι 1000 χρόνια. Μετά από τα 1000 χρόνια θα λυθεί πάλι ο διάβολος και θα επηρεάσει τους ανθρώπους γιατί πρέπει και αυτοί να δοκιμαστούν. Δεν δοκιμαζόμαστε μόνο εμείς. Εδώ δοκιμάστηκε ο ίδιος ο Χριστός που ήταν αμάρτητος. Πρέπει και αυτοί να δοκιμαστούν και να επιλέξουν τον ουρανό ή τη γη. Και δυστυχώς θα είναι πολλοί που θα επηρεαστούν ανάποδα. Και θα αναγκαστεί ο Θεός τότε να τραβήξει αυτούς που έχουν μείνει δικοί του μαζί με όλους τους Αγίους που θα είναι βασιλείς επάνω στη γη, θα τους πάρει μαζί του και μετά θα κάψει τη γη και όλους αυτούς οι οποίοι ακολούθησαν τον εχθρό της ψυχής. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, μας μιλάει για μία ανταμοιβή. Η ανταμοιβή αυτή θα ισχύσει για αυτούς οι οποίοι δεν θα αναστηθούν, δεν θα είναι νύφοι και δεν θα αλλάξουν, θα μείνουν εδώ στη γη. Αυτοί που θα μείνουν στη γη θα πληρώσουν. Γιατί θα ελευθερώσει τον διάβολο, θα επηρεάσει σαν πολιτικό πρόσωπο ο Αντίχριστος θα υπάρχει, θα τον επηρεάσει ο διάβολος και θα τον χρησιμοποιήσει. Και θα είναι σε κατάληψη πλήρη αυτός. Και γι' αυτό θα γίνουν τα έκτροπα επάνω στη γη, θα είναι μεγάλη θλίψη που λέμε. Και μας λέει τώρα εδώ, όλοι όμως πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Ο Χριστός θα μας κρίνει την ημέρα εκείνη. Δια να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα, τα οποία λέει, δια του σώματος έπραξε είτε αγαθόν είτε κακό. Βλέπουμε ο Θεός είναι αμέτωχος τώρα, έχει αφήσει τον άνθρωπο εντελώς ασύστολα ελεύθερο. Κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να τον ευρίζει, μπορεί να τον τα χρεώνει όλα αυτά τα ανάποδα που κάνει και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά θα έρθει μια ημέρα που δεν θα μπορεί να μιλήσει. Εκεί πάνω θα ακούει. Και θα είναι η μέρα του Κυρίου για την κρίση. Και ο Θεός μας λέει, δεν πρέπει να φτάσουμε στην κρίση, γιατί είναι κάτι πολύ μεγάλο αυτό που θα γίνει την ημέρα εκείνη, και επειδή έχει φτιάξει ο Θεός την κόλαση, δεν την έφτιαξε για τον άνθρωπο, αλλά για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού, γι' αυτό πρέπει να προσέξει, να μην πάει εκεί. Ξέρετε, να μην έχει φτιαχτεί για τον άνθρωπο και να πάει ο άνθρωπος εκεί. Γιατί θα πάει ο άνθρωπος? Γιατί θα επηρεαστεί από τον εχθρό και δεν ακούει το Θεό. Ο Θεός έχει πρόβατα και κατσίκια στη γη. Το κατσικάκι, άμα θέλει, μπορεί να πιστέψει και να γίνει πρόβατο. Για τα πρόβατά του, λοιπόν, δεν θα πάει τίποτα εκεί που θα είναι δύσκολο να φτάσει. Γιατί οπωσδήποτε, για να το έχει φτιάξει αυτό και να στείλει τον Υιόν του να πεθάνει για μας, φανταστείτε τι είναι εκεί που λέγεται κόλαση. Για να μην πάει κανείς εκεί, έστειλε τον Υιόν του. Ώστε όποιος ακούσει τον Υιόν του και υποταχθεί σε αυτόν, να μην φτάσει ποτέ εκεί. Και σε αυτή τη γη να μην ζει τα προεόρτια της κόλασης, που είναι ο φόβος, είναι η ταλαιπωρία, είναι οι στεναχώριες, είναι όλα αυτά που περνάμε. Ο Θεός επιτρέπει στεναχώρια στη ζωή μας για να καθαριστούμε σαν το χρυσάφι. Αλλά όχι για να έρθουμε από θλίψη σε κατάθλιψη. Αυτό είναι του διαβόλου καθαρά. Προσπαθεί να πάρει τον άνθρωπο να εκμεταλλευτεί τη θλίψη του, να τον απογοητεύσει για να τον πάρει μαζί του. Αυτό κάνει αυτός. Αλλά όμως το Πνεύμα το Άγιο έρχεται, αν το έχουμε ενεργό μες στη ζωή μας, και μας δίνει τη χαρά του, μας δίνει την ειρήνη του. Και μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται και φέρνει θλίψη είναι κάτι προσωρινό. Σε λίγο θα αφήσουμε αυτό το σώμα και θα πάρουμε το αναστάσιμο. Ούτε πόνος, ούτε θλίψη, ούτε δάκρυα, ούτε τίποτα. Μόνο η αγάπη του Θεού, αιώνια. Θα μου πείτε, μα εκεί είναι αιώνια, πεθαίνεις. Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Κανείς δεν πεθαίνει. Ούτε ο άπιστος, ούτε ο πιστός. Ο ένας θα πάει για κρίση και ο άλλος θα πάει για στη χαρά του Κυρίου του. Και γι' αυτό βλέπουμε, αναφέρει για την Παλαιά Διαθήκη, την περίπτωση αυτή που σας έχω πει και άλλη φορά, είναι ο πλούσιος και ο Λάζαρος. Τον πλούσιο τον ξέρει η πόλη που μένει, είναι άρχοντας. Ίσως είναι και βασιλέας. Γιατί ντύεται, λέει, το βύσο. Οπότε βασικά και φοράει, ας πούμε, βασιλικά ρούχα, μπορεί να είναι και βασιλέας. Αλλά όμως δεν τον ξέρει κανείς στον ουρανό. Τον πλούσιο. Σε αντίθεση που το Λάζαρο δεν τον ξέρει κανείς στη γη. Παρά μονάχα ορισμένοι που τον βλέπουν πεσμένο εκεί και προσπαθεί να φάει από τα σκουπίδια. Αλλά τον ξέρει όλος ο ουρανός όμως. Και όταν έρχεται η στιγμή να φύγουν και οι δύο, προπορεύεται ο Λάζαρος γιατί δεν πέρναγε καλά και φεύγει και πάει, λέει, στους κόλπους του Αβραάμ, Παλαιά Διαθήκη. Ο Άδης και ο Παράδεισος ήταν στον Άδη, δύο διαφορετικά σημεία. Και πάει ο ένας στη χαρά του Κυρίου και ο άλλος πάει στη θλίψη και κατάθλιψη. Ο Λάζαρος δεν βλέπει για να στεναχωριέται. Έχει παρηγορηθεί. Ο πλούσιος όμως βλέπει, γιατί αυτό θα τον εκαίει συνέχεια. Η δυνατότητα που είχε να βρεθεί σε αυτή τη μεριά την ευλογημένη και να ζήσει συνέχεια από τη γη την αιώνια ζωή και μια ζωή η οποία δεν έχει προβλήματα, είναι τέλεια. Και θα το βλέπει και θα χτυπιέται συνέχεια. Γιατί να μην είμαι σαν τον Λάζαρο? Γιατί να μην βοηθήσω τον Λάζαρο? Γιατί να μην κάνω πράγματα που ήθελε ο Θεός? Και αυτό είναι αυτό που θα συμβαίνει εκεί και θα καίγεται, θα είναι αυτό το πράγμα. Θα σκεπτόμενος ότι είχε την ευκαιρία να ζήσει αιώνια και το έχασε αυτό και τώρα ταλαιπωρείται αιώνια. Έτσι είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα αυτό. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι με τα φόβο και τρόμου να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Την πήραμε πολύ εύκολα. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι, του λέω, αν υπάρχεις, φτιάξε μου αυτά τα σίδερα, να σε ακολουθήσω. Και όχι μόνο έφτιαξα σίδερα, αλλά με έσωσε κιόλας. Με βάθησε Πνεύμα Άγιο την ίδια στιγμή, χωρίς να ξέρω τι είναι, και πολλά. Σε μια στιγμή μέσα. Αλλά για να φτάσω εκεί όμως και να ακούσω το Ευγεδούλε, δεν είναι μια στιγμή. Μια στιγμή θα είναι όταν με καλέσει. Αλλά όμως μετράει η ζωή ολόκληρη, αυτό που διαβάσαμε τώρα εδώ. Θα πληρώσω ανάλογα τις επιλογές μου. Αν οι επιλογές μου είναι κατά Χριστό, θα ακούσω το Ευγεδούλε. Εάν δεν είναι, δεν πάω στον ουρανό, θα μείνω εδώ να πληρώσω. Αφού το αίμα του Χριστού το οποίο χύθηκε για μένα, δεν το αναγνώρισα και δεν το εκτίμησα, θα δώσω το δικό μου για να σωθώ. Αλλά το ωραίο είναι ότι παρόλο που θα δώσω το, θα σφαχτώ από τον Αντίχριστο και δεν θα θελήσω να τον προσκυνήσω ή να πάρω το χάραγμα, πάλι δεν σώζουμε. Πρέπει να πάω στον ουρανό να μου πλύνει τη στολή. Με το αίμα του θα την πλύνει για αυτούς που πέθαναν στην εφταετία. Οπότε καταλαβαίνουμε πάλι από τον Χριστό περνάνε. Η κορυφή είναι ο Χριστός. Δεν δέχεται ο ουρανός κανένα άλλο, μόνο τον Χριστό. Και γι' αυτό όταν θα μας καλέσει θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό για να μας δεχτεί ο ουρανός. Πρέπει να είμαστε όμοιοι. Και πώς γινόμαστε όμοιοι? Έχουμε την εικόνα. Είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Αλλά η ομοίωση γίνεται κάθε μέρα. Ανάλογα με τις επιλογές μας. Τι επιλέγω, ουρανό ή γη? Επιλέγω το θέλημα του Θεού ή το θέλημα το δικό μου? Αν πάρουμε από τον βίβλο μέσα και διαβάσουμε, θα δούμε ότι ο Ιωάννης ήρθε να κάνει το θέλημα του Θεού και όχι το δικό του, ο βαπτιστής. Γι' αυτό πήγε στην έρημο. Δεν έζησε σαν άνθρωπος. Δεν απέλαυσε τίποτα. Αλλά μόνο το θέλημα του Θεού και το σχέδιό του. Ο Χριστός πάλι λέει, εγώ δεν ήρθα να κάνω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του πέψαντός με. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό κάνει το θέλημα του Θεού. Ύστερα βλέπουμε και στη βάφτιση του Ιησού Χριστού και στο όρος της μεταμόρφωσης τι είπε. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτό ακούεται. Αυτού ακούεται, κανενός άλλου. Γιατί θα είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς σας. Ο αρχηγός θα σας οδηγεί στον ουρανό και αυτός που θα σας πάρει όταν φύγετε από το σώμα αυτό που είναι ο τελειωτής της πίστης σας. Η πίστη χρειάζεται όσο ζούμε. Όταν βλέπουμε τον Θεό δεν χρειάζεται. Όταν λέει τελειωτής εννοεί τη στιγμή που θα με πάρει όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή. Έχουμε δύο θανάτους. Ένα θάνατο του σώματος και ένα θάνατο του πνεύματος. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το σώμα για να γυρίσει στο χώμα, αυτό το χώμα που πάρθηκε, είναι ο πρώτος θάνατος. Ο δεύτερος είναι ο σοβαρός. Γιατί είναι αιώνιος. Και είναι η απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό, ο οποίος είναι κύριος του άλλου κόσμου και είναι το φως του κόσμου αυτού. Αν ο άνθρωπος δεν πάει στο Θεό, θα πάει στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό που θα φωτίζει το μέρος που θα είναι η φωτιά που θα καίει συνέχεια και δεν θα σβήσει ποτέ. Και θα νιώθει ότι καίγεται ο ίδιος. Αλλά είναι πνεύμα, δεν θα κατακαεί ποτέ. Πάντα θα καίγεται και πάντα θα υποφέρει. Και ο Θεός να κάνει έλεος να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Αλληλούια. Έτσι λοιπόν θα παρουσιαστούμε στο βήμα του Χριστού και θα κριθεί ο καθένας ανάλογα την προσπάθεια που έκανε στη γη. Και λέει στο 11, εξεύρωμε λοιπόν το φόβο του Κυρίου, τους μεν ανθρώπους καταπίθωμεν, εις το Θεό δε είμαι θα φανερή, ελπίζω δε ότι και στα συνειδήσεις σας είμαι θα φανερή. Αυτό αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εδώ και οπωσδήποτε. Είναι πολύ σοβαρό το να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την έμφαση. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου την ημέρα εκείνη, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και ο Θεός, αυτός που μας ξέρει, ξέρει ότι κάνουμε αγώνα για να έχουμε καλή μαρτυρία. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη που προσπαθούμε να κερδίσουμε από τους ανθρώπους. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε στις συνειδήσεις τους να είμαστε παράδειγμα, υπόδειγμα, να είμαστε πρότυπα. Γι' αυτό προσέχουμε τη ζωή μας. Δεν δημιουργούμε πρόβλημα. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή εγώ δουλεύω κάπου, πρέπει εκεί που δουλεύω να υπάρχει μια καλή μαρτυρία με τον τρόπο τον οποίο δουλεύω και ζω κοντά στους υπολείπους που είναι άπιστοι για να μπορέσουν να καταλάβουν ότι κάτι γίνεται με μένα και να με ρωτήσουν κάποια στιγμή εσύ γιατί διαφέρεις από τους άλλους και τότε θα κάνω ομολογία ότι ο Χριστός ζει και με έχει ελευθερώσει από αυτά που είσαστε κι εσείς. Κάποτε έτσι ήμουνα κι εγώ. Αυτή είναι η μαρτυρία προς τον κόσμο. Η δεύτερη μαρτυρία είναι προς τον ουρανό. Θέλω τα άνω ή επιθυμώ τα της γης? Τα της γης είναι πρόσκαιρα. Και όποιος επιλέγει τα πρόσκαιρα, κάποια στιγμή θα διαπιστώσει ότι δεν έκανε τίποτα στη ζωή. Απλώς σκότωνε τον χρόνο του. Εμάς μας καλεί όμως τι κάνουμε. Λέει να εξαγοράζουμε το χρόνο που μας δίνει ο Θεός. Ο Θεός δεν μας δίνει χρόνια, μας δίνει κάθε μέρα μια μέρα. Τη σημερινή μέρα μας έδωσε. Δεν είναι χρόνια, είναι μέρα. Αύριο δεν ξέρουμε αν μας τη δώσει. Γι' αυτό δεν ζούμε για το αύριο, ζούμε για το σήμερα. Αυτό μας λέει στο λόγο του. Εμείς τι κάνουμε όμως, ζούμε για το αύριο. Να αποθηκεύσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, να κάνει γίνει εκείνο, να γίνει το άλλο. Με αποτέλεσμα τι γίνεται, φορτωνόμαστε. Φορτωνόμαστε βάρη που μπορεί να μην τα σηκώσουμε ποτέ. Δεν ξέρω αν θα ζω αύριο. Σήμερα έφαγα, ήπια, είμαι ντυμένος, δεν έχω υποχρεώσεις. Δοξάζω το Θεό, αλληλούια, με όλη μου την καρδιά. Μα αύριο θέλει πως θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο. Αν ο Θεός το επιτρέψει, δεν γίνεται. Και αν ο Θεός μου χαρίσει την επόμενη μέρα, όπως με βοήθησε σήμερα, θα με βοηθήσει και αύριο. Αλλά όμως, να προσέξω τη συμπεριφορά μου. Έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να έχω καλή μαρτυρία σε όλους γύρω. Και να προσέχουμε πολλές φορές, γιατί ρίχνουμε στο Θεό πάρα πολλά. Ακούω πολλούς αδερφούς πολλές φορές και λένε, ο Θεός έκανε αυτό στη ζωή μου. Πρέπει να προσέξουμε, γιατί αν δεν το κάνει ο Θεός, είμαι υπόλογος. Είναι αμαρτία αυτό. Χρεώνω στο Θεό κάτι που έκανε που δεν το έχει κάνει αυτός. Ο Θεός δεν επιτρέπει τα πάντα, βεβαίως τα επιτρέπει. Αλλά όμως είναι επιλογή δική μου. Μου το έχει πει όλα στην εξουσία σου, αλλά δεν σε συμφέρουν όλα. Δεν μπορεί να λες λοιπόν ότι γίνεται στη ζωή σου, ότι το κάνω εγώ. Δηλαδή αν γίνεται έτσι, τότε είσαι πλήρης πνεύματος Αγίου. Τότε δεν θα έχεις μόνο αυτή την επαφή με το Θεό, αλλά θα έχεις και ενέργειες δικές του στη ζωή σου. Θα μπορεί να σηκώνει νεκρούς, θα μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό εδώ, ό,τι βγάζει θα κριθούμε, λέει. Παράγει έργο ο λόγος που βγαίνει από τα χείλη μας. Και γι' αυτό θα το δείτε αυτό σε οικογένειες πολλές φορές. Έχεις μια μητέρα η οποία έχει ένα παιδάκι, το πίνει ζωηρό και το βρίζει συνέχεια. Δεν θα πάει καλά αυτό. Κάνει επικλίνηση στον εχθρό. Κακό χρόνο να έχεις και ιστορίες. Και μετά, αχ, τι έπαθα. Ο Θεός στέει. Καλά, εσύ τι έκανες όλο τον καιρό. Το έστελνες σε κακό χρόνο να έχει. Ήρθε ο κακός χρόνος, τώρα τι κάνεις. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε αυτό. Δεν πρέπει να ανοίγει, να βγαίνει τίποτα το οποίο μιένει όλο το παρουσιαστικά. Γιατί. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Τι είναι το περισσέμά μας, η παρουσία του Θεού στην καρδιά μας, ο λόγος του Θεού, ή είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Μόλις εκνευριστώ θα βγει. Και από εκεί καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και γι' αυτό μας λέει με τα φόβη και τρόμη να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Διότι λέει στο 12, δεν συστήνομαι πάλι τους εαυτούς μας εσάς, αλλά σας δίδω με αφορμή καυχήματος υπερημών, δεν έχετε λόγο προς τους καυχομένους με το πρόσωπο και όχι με την καρδία. Ζούμε μέσα στον κόσμο. Και η συμπεριφορά ανθρώπων οι οποίοι ακολουθήσαν τον Χριστό, όπως ήταν και οι Απόστολοι, ήταν πάντα αιτία καλών σχολείων. Τα σχόλια που γινόταν ήταν καλά. Δηλαδή, ναι, μεν τους λέγανε αιρετικούς, αλλά παράλληλα ήταν και εξαιρετικοί. Είχαν αποδοχή από όλη την κοινωνία τότε γύρω. Έστω αν ήταν ενάντια σε αυτούς ή όχι. Γιατί είχαν μια ζωή στρωμένη και καθαρή. Δεν μπορούσε να τους κατηγορήσει κάποιος. Δεν κατηγόρησα κανένα Απόστολο όταν κλέφτης ή απατεώνας ή βλάσφημος. Είχαν την καλή μαρτυρία, αλλά ήταν αιρετικοί. Εντάξει. Αιρετικοί θα είμαστε πάντοτε. Γιατί. Γιατί αυτό που συστήνει τον άνθρωπο δεν είναι η θρησκεία του, ούτε το τι πιστεύει, αλλά το τι λέει ο λόγος. Αν ακολουθώ αυτό που λέει ο λόγος και το εφαρμόζω στη ζωή μου, τότε με αποδέχεται ο Θεός και αυτός με συστήνει. Ο Θεός, όχι εγώ τον εαυτό μου. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ένα τίποτα τεράστιο. Ένας αμαρτωλός μέσα στα εκατομμύρια που υπάρχουν, δισεκατομμύρια σήμερα. Αυτό είμαι. Μα εσύ ακολουθείς τον Χριστό και είσαι αμαρτωλός? Βεβαίως, δεν είμαι αναμάρτητος. Λάθη κάνω. Αδυναμίες παρουσιάζονται πολλές φορές και δεν τις ελέγχω. Γι' αυτό δεν κοιτάζει ο ένας τον άλλο μας, αλλά προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον και κοιτάζουμε τον Χριστό. Σε αυτό θέλω να μοιάσουμε. Ούτε στον ποιμένα μας, ούτε στον διάκονο, ούτε σε κανένα. Όλοι αυτοί κάνουν ένα αγώνα. Και μπορεί τον αγώνα το πρόβατο να τον κάνει πανίο, ανώτερο από του ποιμένος. Και αυτό φαίνεται με τον τρόπο της ζωής του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι δεν συνιστώμε λοιπόν τους εαυτούς μας, λέει, σε εσάς, λέγοντάς σας αυτά, αλλά όμως η ζωή μας δίνει αφορμή να έχετε υπερηφάνεια για μας και να ομολογείτε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπάνε το Θεό και είναι διαφορετικοί από τους άλλους. Και έτσι Έχετε λόγους να καυχέστε για τα πρόσωπα τα δικά μας, γιατί όπως είπαμε η καρδιά μας, η οποία είναι σφόδρα απατηλή και διεφθαρμένη, μπαίνει σε τάξη ώστε να ελέγχεται από το Θεό και η ζωή μας να είναι καθαρή στα μάτια των ανθρώπων. Και λέει στο 13, διότι είτε έξω εαυτόν είμεθα, δια το Θεό είμεθα, είτε άφρονες είμεθα, δια σας είμεθα. Ξέρετε, τον Ιωάννη δεν τους άρεσε. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν λίγο αγριοπός και τα έλεγε πολύ στα ράτα τα πράγματα. Και πολλοί από την εποχή εκείνη δεν τον έβλεπανε με καλό μάτι. Αλλά όμως όσοι ήταν με λογική την εποχή εκείνη και σκεπτόντουσαν λιγάκι, το δεχόντουσαν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ψεγάδι. Μεγάλωσε λιτά χωρίς να απολαύσει τίποτα στη ζωή ετούτη. Ένα ένδυμα φόραγε από δέρμα καμήλας, αυτό ήταν το ένδυμα όλη τη ζωή του, και έτρωγε, λέει, μέλι άγριο και ακρίδες και ζούσε στην έρημο. Γιατί ζούσε στην έρημο? Ήταν τρελός? Όχι. Είχε επαφή με τον Θεό συνέχεια. Που έτσι ήθελε ο Θεός. Και τον ξέρανε όλοι ότι ναι, μεν δεν είναι στα καλά του γιατί ζει στην έρημο που δεν ζει κανένας άλλος, αλλά όμως δεν πάβει να είναι λογικότατος και μένει για κάποιο λόγο εκεί. Και ο λόγος αυτός που έμεινε τον μάθανε μετά. Όταν τον κάλεσε ο Κύριος για να προπορευθεί του Ιησού Χριστού και να λέει να μετανοήσουν. Και τους έλεγε από τι να ελευθερωθούν. Εκεί καταλάβανε όλοι ότι δεν ήταν τρελός, αλλά ήταν από το Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε και ακόμα ο Ηρώδης τον δεχόταν, λέει, και τον υπολόγιζε. Που ήταν ένας διεφθαρμένος βασιλέας. Αλλά όμως ήξερε ότι είναι καθαρή ζωή του. Όταν είναι καθαρή η ζωή του ανθρώπου στα μάτια των άλλων, δεν μπορούν να τα βάλουν μαζί του. Γιατί ασκεί μια εξουσία αυτός ο τρόπος του αγιασμού που έχει. Επιβάλλεται ο άνθρωπος αυτός. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να κινούμεθα στον αγιασμό για να επιβαλλόμεθα και στους γύρω μας, αλλά περισσότερο στον εχθρό ο οποίος ορίεται εναντίον μας. Έτσι λοιπόν, ορισμένοι λένε αυτό, άστον αυτόν. Έτσι λέγανε για μένα, αυτός είναι αριανός. Άστονε. Πράγματι. Και μου λέγανε, γιατί ζεις? Δεν πίνεις, δεν κάνεις, δεν δείχνεις. Αυτό λέγανε τα δικά τους. Και τους έλεγα και εγώ, εσείς γιατί ζείτε? Για να πάτε στην κόλαση ή να πάτε στον παράδεισο? Δεν υπάρχει τίποτα, λέει. Δικαιολογώ τους γι' αυτό, για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Δεν μπορούσαν να βρουν κάτι να σου πούνε, γιατί ο χριστιανός δεν κάνει ηθελημένα αμαρτία. Και αν καμιά φορά συνέβαινε κάτι και έδινα δικαίωμα, μου λέγανε, εσύ είσαι ο Άγιος. Λέω, συγγνώμη, Άγιοι είναι στον ουρανό. Εδώ κάνουμε προσπάθεια για να φτάσουμε εκεί. Στην προσπάθεια θα κάνουμε και λάθη. Όταν δουλεύει κάποιος, δεν κάνει λάθη? Λέει, ναι, αυτός που είναι εξαπλωμένος κάνει λάθη? Όχι. Έτσι είναι, λέει, και εδώ κάνουμε μια προσπάθεια. Να βελτιωθούμε, να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Θα γίνει το λάθος κάποια στιγμή. Αλλά το αναγνωρίζω. Ναι, έκανα λάθος. Είναι μεγάλο πράγμα λοιπόν να κλείνεις το στόμα του άλλου αναγνωρίζοντας αυτό που είσαι. Κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Έτσι λοιπόν, και άφρονοι να μας λένε, είμαστε αιρετικοί, αλλά εξαιρετικοί όμως, γιατί αρέσουμε στο Θεό. Ακολουθούμε τον δρόμο του Λαζάρου που είπαμε. Και λέει στο 14, επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγει εμάς, διότι κρίνομαι τούτο, ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα πάντες απέθανον. Η αγάπη, αγάπη είναι ο Θεός. Ο σύνδεσμος της τελειότητος του σώματος, ποιος είναι? Η αγάπη. Ο Θεός μας ενώνει. Είναι ο σύνδεσμος. Χωρίς την αγάπη δεν υπάρχει εκκλησία. Δηλαδή, βλέπεις, πηγαίνεις σε μια εκκλησία και είναι 50 άτομα, 100, 300. Αν δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ τους, δεν υπάρχει συνοχή. Δεν υπάρχει ενότητα. Αν ο καθένας κοιτάζει το δικό του συμφέρον, τελείωσε, διέλυσε η εκκλησία. Αυτό κάνει και στον κόσμο. Ποια είναι η διαφορά της εκκλησίας από τον κόσμο? Ο κόσμος είναι διαλυμένος και ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του. Η εκκλησία κοιτάζομαι το συμφέρον των άλλων, όχι μόνο το δικό μας. Αυτό έκανε ο Χριστός, που είναι αρχηγός της εκκλησίας. Δεν κοίταξε το σφαίρο το δικό του. Σταυρώθηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Να μην πληρώσουμε εμείς, το πλήρωσε αυτός. Και λέει ότι ο ένας αδερφός πρέπει να δίνει τη ζωή του για τον άλλο. Αυτή είναι η ενότητα. Αυτό που ζήτησε ο Ιησούς Χριστός στην προσευχή του. Θέλω να είναι ένα όπως ένα είμαστε εμείς. Η ενότητα δεν έρχεται με ευχολόγια, ούτε με συμπάθειες. Έρχεται με θυσίες. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε, αν με αγαπάτε, πρέπει να έρχεστε να με βλέπετε ή να σας βλέπω κι εγώ εσάς. Μπορώ να ασκώ αγάπη από απόσταση? Δεν γίνεται. Γιατί η αγάπη είναι υπηρεσία. Για να σου δείξω την αγάπη μου, πρέπει να είσαι κοντά μου, να σε βοηθάω σε ό,τι χρειάζεσαι. Γι' αυτό κάνει η Εκκλησία. Ο ένας ζει για τον άλλον. Και είναι όλοι σώμα. Αν είναι ενωμένο το σώμα, δηλαδή αφήσει την αγάπη να τους κυριεύσει όλους, τότε ο Χριστός που είναι η κεφαλή οδηγεί το σώμα και το σώμα αυτό παράγει έργο και δοξάζει το Θεό κάθε δευτερόλεπτο. Δεν λειτουργεί αλλιώς το σώμα. Με τον απομονωθώ εγώ από εδώ, ο άλλος από εκεί, να ψεματάει κι άλλος με τον άλλο, να μην ενδιαφερόμαστε τόσο, να είμαστε υποκριτές στην ένδειξη της αγάπης, να λέμε σε αγαπάω και από την άλλη στιγμή να μην ενδιαφέρομαι για σένα, είναι ότι χειρότερο υπάρχει. Εκεί δουλεύει ο εχθρός. Και γι' αυτό βλέπουμε και οι εκκλησίες σήμερα δεν παράγουν έργο πολύ σοβαρό πνευματικό. Ενώ θα έπρεπε όποιος γονατίζει εδώ πέρα να θεραπεύεται, δεν θεραπεύεται. Γιατί δεν θεραπεύεται, πάντα δηλαδή. Έχουμε τη θεραπεία τη σποραδική, όπως ήταν η κολυβήθρα του Σιλοάμ. Αλλά όταν ήρθε ο Χριστός, άλλαξε τα δεδομένα. Από όπου πέρναγε, θεραπεύονταν όλοι. Αυτό λείπει σήμερα. Και δεν λείπει γιατί ο Θεός δεν το δίνει. Γιατί εμείς δεν ανταποκρινόμεθα όπως θέλει αυτός. Η Εκκλησία δεν ζει όπως τη θέλει ο Χριστός. Και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε και να ζήσουμε έτσι. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να γίνεται αυτό. Αλληλούια. Η αγάπη του Χριστού λοιπόν συσφίγει εμάς, διότι κρίνομαι, εμείς έχουμε την κρίση, ότι αν εις πέθανε υπερπάντων, άρα πάντες πέθαναν. Πρέπει να το προσέξουμε πολύ αυτό που λέει τώρα εδώ. Ο Χριστός πέθανε. Τι έγινε με το θάνατό του? Επήρε τις αμαρτίες όλων μας. Το εκτιμήσαμε αυτό? Ή κάνουμε άλλες? Αν το εκτιμήσουμε αυτό, δεν θα κάνουμε άλλες. Γιατί θα κάνουμε άλλες? Γιατί με το που πέθανε αυτός, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μπορώ να λάβω εγώ αυτή τη στιγμή, και να προσέχω τον εαυτό μου να μην με ελέγχει ο εχθρός και να μην μπορεί να μ' αγγίξει. Δεν κάνω αμαρτία. Και όταν λέω δεν κάνω, δεν είμαι αναμάρτητος, δεν κάνω αμαρτία με τη θέλησή μου. Οτιδήποτε δεν αρέσει στο Θεό, φεύγω. Γιατί πέθανε για μένα, πήρε όλες τις αμαρτίες μου, άνοιξε την αγκαλιά του ο Θεός και με δέχτηκε. Με την ενέργεια του αυτή. Και παράλληλα έγινε και κάτι άλλο. Συνέτριψε το κεφάλι του διαβόλου πάνω στο σταυρό. Δεν υπάρχει θάνατος για τον άνθρωπο που πιστεύει και ακολουθεί. Ο θάνατος έφυγε, πέθανε. Και έτσι ο άνθρωπος πλέον καλείται να ζήσει μία ζωή χωρίς ηθελημένη αμαρτία, γιατί με το που πέθανε ο θάνατος και έφυγε η αμαρτία από τη ζωή του, ο άνθρωπος πήρε εξουσία πλέον να μην κάνει την αμαρτία πλέον με τη θέλησή του και να ζει δικαίως και ευσεβώς τη ζωή ετούτη. Δηλαδή να καταλαβαίνει ο Θεός ότι εγώ ζω έτσι που δεν πάω προς την αμαρτία με τη θέλησή μου, οπότε κάνω τον αγώνα μου, ο καλός αγώνας. Και έτσι το θεωρεί σεβασμό στο πρόσωπό του ο Θεός και ευλογεί τον άνθρωπο. Ύστερα γίνεται δίκαιος, όχι επειδή είναι αναμάρτητος, αλλά επειδή αναγνωρίζει το θέλημα του Θεού που διαβάζει και προσπαθεί να το εφαρμόσει. Αλλά όμως είναι ένα παιδάκι, το οποίο έχει περιορισμένες δυνάμεις. Το παιδάκι αυτό και θα γλιστρήσει και θα πέσει και θα κάνει, αλλά όμως έρχεται ο μπαμπάς και το μαζεύει. Το βοηθάει, το παρηγορεί. Αν πληγωθεί, το θεραπεύει. Αυτό κάνει μαζί μας ο Θεός. Αλλά πρέπει να γίνουμε σαν μικρά παιδιά. Να γίνουμε απλοί σαν μικρά παιδιά. Όχι πολύπλοκες σκέψεις. Λέω ο λόγος του Θεού, πρέπει να σε αγαπάω, θα σε αγαπάω. Τελείωσε. Γιατί θα σε αγαπάω, ταιριάζομαι, όχι. Ο Θεός κανονίζει τις παρέες. Ορισμένοι από εμάς δεν τους κάναμε ποτέ παρέα, αν είμαστε στον κόσμο. Αλλά όταν τους φέρνει ο Θεός κοντά στην κοινωνία μας, τους αγαπάμε και τους κάνουμε παρέα και το χαιρόμαστε κι αυτό. Αυτή είναι η διαφορετικότητα που αλλάζει το πνεύμα του Άγιο και μας κάνει όλους το ίδιο. Και εκείνο ο αγώνας μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, το ότι πέθανε ο Χριστός για μας, έλυσε τα προβλήματά μας όλα. Δεν άφησε κάτι που δεν τόλησε. Κάποιος λέει, εγώ δεν μπορώ αυτό. Δεν θέλω. Έκανε ένα τέλειο έργο στο Σταυρό. Πήρε από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη αμαρτία μου. Πήρε από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο πάθος μου, η αδυναμία μου. Δεν άφησε κάτι. Τότε όμως γιατί εμένα δοκιμάζομαι κάποιες φορές. Δεν είναι. Έχουμε δύο τρόπους. Ο ένας είναι αυτό που σπέρνω και το θερίζω. Εκεί θα το πληρώσω. Άμα σπείρω σιτάρι, θα βγει σιτάρι. Αν σπείρω όμως τσουκνίδες, τσουκνίδες θα βγουν. Υπάρχει περίπτωση να, η τσουκνίδα να γίνει σιτάρι. Και θα το δω, δεν θα μ' αρέσει, αλλά θα το και θα το θερίσω και θα τα απολαύσω. Τελείωσε. Και υπάρχει και το άλλο μέρος, το οποίο βασικά, χωρίς να θέλουμε κάνουμε κάποια πράγματα, και όταν έρθει στην επιφάνεια στο φως και το δω ότι έχει γίνει, στεναχωριέμαι. Λέω, γιατί να κάνω αυτό το λάθος. Πλήγωσα τον άλλο τώρα εκεί. Τώρα τι γίνεται. Του ζητήσω συγγνώμη, αλλά τον έχω πληγώσει. Γιατί να τον πληγώσω. Και καίγομαι εκεί. Αυτό το κάψιμο δεν περνάω καλά. Οπότε σκέπτομαι και την επόμενη φορά προσέχω. Αυτή είναι η σοφία. Το να μπορώ να διορθώνομαι. Λάθη θα κάνουμε. Αδυναμίες θα παρουσιαστούν. Αλλά θα τις κατανικήσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Και αυτή τη δουλειά την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό μας λέει όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά με το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό σας το έδωσα. Και γι' αυτό άλλωστε είπε και στους μαθητές, πρέπει να πάτε στο Ανώγιο να λάβετε Πνεύμα Άγιο για να γίνετε μαθητές μου. Πώς θα μου ομολογήσετε, με αδυναμίες? Και μόλις λάβαν το Πνεύμα το Άγιο, πραγματικά μπήκαν στη γραμμή όλοι. Σταματήσανε ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά και όλα αυτά. Συνεργαστήκανε και προχώρησε το έργο, το οποίο έργο με τις πράξεις των Αποστόλων μεταφέρθηκε σε εμάς σήμερα. Εμείς είμαστε οι διαιώνιζοντες το Λόγο του Θεού και γενικά το έργο του Θεού. Εμείς έχουμε την υπευθυνότητα στην Ελλάδα, στην Αμερική είναι άλλη και οπουδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε όμοιοι με τον Χριστό για να συνεχίσει το έργο του στη γη. Ο Χριστός εργάζεται μαζί μας. Δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Μας εξαγόρασε με το αίμα του, γεννήκαμε δική μας και πρέπει να ζούμε για αυτόν για να φαίνεται η ζωή του και να ομολογείται ότι ακόμα είναι ζωντανός και σώζει ανθρώπους. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, απέθανε για όλους μας, πήρε όλες τις αμαρτίες και δεν ζούμε πλέον δια τους εαυτούς μας, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Ζούμε για το Χριστό. Και τότε εγώ γιατί κάνω τα δικά μου? Όλα στην εξουσία μου. Αλλά εδώ μου λέει όμως, από τη στιγμή την οποία σε κάλεσα, σου πήρα τις αμαρτίες σου, ζεις για μένα. Αν ζεις για τον κόσμο, πού είναι ο θησαυρός σου? Στον κόσμο. Εκεί θα μείνεις. Θα πεθάνει ο άνθρωπος και θα πάει μαζί το πνεύμα. Σε περιορισμό. Και δεν θα περνάει καλά. Αν όμως πεθάνει ο άνθρωπος και είναι του Χριστού, το πνεύμα φεύγει και πάει στην ευλογία, να συνεχίσει την αιώνια ζωή. Απλώς περιμένει να γίνει η Ανάσταση για να πάρει το αναστάσιμο σώμα και να είναι ενεργός πλέον, όχι περιορισμένος. Σε ευλογία αλλά περιορισμένος. Έτσι βρίσκεται. Έτσι λοιπόν δεν ζούμε πλέον για μας, γιατί μας αγόρασε ο Χριστός. Του ανήκουμε. Και δεν μας αγόρασε ούτε με αργύριο ούτε με χρυσάφι. Μας αγόρασε με τη ζωή του. Και γι' αυτό λέει πλέον δεν ζούμε για τους εαυτούς μας, αλλά για αυτόν που πέθανε για μας. Γιατί έπρεπε να πεθάνουμε εμείς. Δεν πεθάναμε, άρα ζούμε. Η ζωή του ανήκει. Και ο οποίος αναστήθηκε υπέρ ημών, ο Χριστός. Πέθανε, μας εξαγόρασε, αναστήθηκε υπέρ ημών και τώρα μεσητεύει ώστε να μπορούμε να είμαστε νικητές στη ζωή ετούτη, να τον ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος. Και λέει στο 16, ώστε εμείς από του νυν δεν γνωρίζουμε ουδένα κατά σάρκα, αν δεν και γνωρίσαμε κατά σάρκα τον Χριστόν, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζουμε. Και είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα και μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και ο ναός των ειδώλων. Σείς είστε ναός του ζωντανού Θεού, όπως και είπε ότι θα κατοικήσω ανάμεσά σας και θα πορεύομαι μαζί σας. Είναι γεγονός λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που κάλεσε ο Θεός και του πήρε τις αμαρτίες του δεν θα συνεχίσει να ζει όπως ζούσε με είδωλα. Αυτό αναφέρει τώρα εδώ, δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Πριν μας σώσει, είχαμε αγαπούλες, είχαμε ταλαιπωρίες, γιατί είχαμε πάθη και αδυναμίες και ζούσε ο καθένας όπως νόμιζε. Αυτό όμως δεν βοήθησε. Και δεν βοήθησε γιατί αυτή τη στιγμή είναι ότι εμείς ήρθαμε σε επίγνωση ότι στη ζωή που μας έδωσε ο Θεός έχει συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Και έτσι εμείς δεν κρίνουμε πλέον κανένα ανθρώπινο με ανθρώπινα κριτήρια, αν και κάποτε βλέπαμε τον Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά του μόνο, τώρα που δεν το βλέπουμε έτσι, γιατί έτσι όποιος ανήκει στον Χριστό είναι μια καινούργια δημιουργία. Εδώ τώρα είναι το όλο ζήτημα. Ώστε εμείς από του νυν δεν γνωρίζουμε ουδένα κατά σάρκα. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα μπαίνουμε σε ένα άλλο κανάλι. Αν δε και γνωρίσαμε κατά σάρκα τον Χριστό, ο Χριστός ήρθε με σώμα ανθρώπινο εδώ και έζησε, ενανθρωπίστηκε. Αλλά τώρα πλέον έχει αναστηθεί και δεν είναι όπως ήτανε. Όθεν εάν της είναι Χριστό, είναι καινούργιος άνθρωπος. Αυτό λέει τώρα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να με έχει αναγεννήσει ο Θεός και να είμαι ο ίδιος όπως ήμουν στον κόσμο? Όχι. Υπάρχει περίπτωση να ζω πλέον για τον Χριστό και να ζω με τις παλιές συνήθειες? Όχι. Γιατί όπως έχουμε πει, έγινε μια καινούρια γέννηση με την αναγέννηση. Μας γέννησε ο ουρανός, ο Θεός, εμάς σαν ανθρώπους μας γέννησε και η θέλησή μας, η πίστη μας στο πρόσωπό του. Ενώθηκε το πνεύμα το δικό μας με το πνεύμα του Θεού. Και έγινε μια καινούργια γέννηση. Η οποία γέννηση αυτή είναι πνευματική. Τι είναι ο Θεός? Πνεύμα. Γι' αυτό γεννήθηκε ένα νέος πνευματικός άνθρωπος. Πνευματικός πλέον, όχι σαρκικός. Και τώρα χρειάζεται να ζήσει και ο πνευματικός και ο σαρκικός μαζί. Γιατί ο πνευματικός άνθρωπος που γεννήθηκε θα ζήσει σε σώμα ανθρώπινο. Που έχει κουσούρια, έχει συνήθειες, έχει τα πάντα. Αν λοιπόν εγεννήθηκε από το Θεό, του δίδεται η δύναμη και η ικανότητα να υποτάξει αυτό το σώμα και να το βάλει στην πορεία που αρέσει στο Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος γεννιέται πνευματικά και αφήνει το σώμα να έχει το πάνω χέρι, θα συνεχίσει την παλιά ζωή και θα πεθάνει το πνεύμα πάλι. Γιατί η αμαρτία φέρνει το θάνατο. Το χάρισμα που του δίνει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο δεν το χάνει ποτέ, αλλά λυπείται και μετακινείται. Και οπότε μένει πάλι νεκρός ο άνθρωπος. Και την νεκρότητα τη φέρνει η αμαρτία. Γι' αυτό τι μας λέει εδώ? Δεν υπάρχει περίπτωση να αναγεννηθεί κάποιος και να είναι ο ίδιος άνθρωπος όπως ήταν. Γιατί του δίνεται η εξουσία και η ικανότητα να μπορέσει να τροποποιήσει τον τρόπο ζωής του και να το φέρει στα όρια που αρέσουν στο Θεό. Και γι' αυτό όλοι οι Απόστολοι δώσανε τη ζωή τους για να μεταφέρουν το μήνυμα του ουρανού στους ανθρώπους. Και ξέρετε τι ήταν η διδασκαλία τους μετά την Ανάσταση του Κυρίου? Η Ανάσταση των νεκρών. Αυτό μιλάγανε. Και ξέρετε γιατί ξεσηκωθήκανε τελείως οι Ισραηλίτες εναντίον τους? Γιατί υπήρχε μία μερίδα που ήταν σε αίρεση οι Σαδουκαίοι που δεν πιστεύαν στην Ανάσταση. Και ήθελαν να τους κλείσουν το στόμα οπωσδήποτε. Και τους κυνηγούσανε όσο ζούσανε. Να τους σκοτώσουν, να τους βγάλουν από τη μέση, να σταματάνε να λένε ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Και αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων και κέρδισε πολλά από αυτό. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο άνθρωπος γίνεται καινούργια κτήση. Και σαν καινούργια κτήση που γίνεται, δεν τον επηρεάζει η γη, αλλά ο ουρανός. Αλλά πρέπει να κάνει κάτι αυτός όμως. Αυτή τη στιγμή το σώμα ζητάει. Ζητάει και το πνεύμα. Το πνεύμα ζητάει τον ουρανό που είναι ο πατέρας του. Το σώμα ζητάει τη γη που είναι οπωσδήποτε που ανήκει. Τι θα υπερισχύσει από τα δύο? Ανάλογα τι ταΐζει ο άνθρωπος που είναι σε αυτό το σώμα. Αν ταΐζει το πνεύμα, δυναμώνει το πνεύμα και προχωράει πνευματικά. Αν ταΐζει τη σάρκα, δυναμώνει η σάρκα και τρέχει προς τη σάρκα. Πάθη, αδυναμίες και όλα αυτά που ξέρετε. Ο Κύριος μας έδωσε τον καρπό του πνεύματος του Αγίου, που το ένα κομμάτι λέγεται εγκράτεια. Η εγκράτεια παίζει το ρόλο να νικήσω το σώμα με τις επιθυμίες του και να ελευθερώσω το πνεύμα για να επικοινωνεί με τον ουρανό. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει επικοινωνία με τον ουρανό είναι αυτός που έχει τη δύναμη και την ικανότητα να σταθεί έτσι ώστε να δοξάζει τον Θεό. Γι' αυτό ζητάει από όλους μας. Γιατί οι Απόστολοι δεν νικήσαν με τη δική τους δύναμη, νικήσαν με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ο Θεός τους το είπε, όχι με τη δύναμή σας, την ισχύ σας. Ήδη ακολουθήσατε ένα δάσκαλο που ήταν ο ανώτερος που πέρασε από τη γη. Δεν πέρασε ανώτερος δάσκαλος από τον Χριστό. Ο πιο σωστά τοποθετημένος και πετυχημένος και γενικά νικητής δεν πέρασε άλλος από τον Χριστό πάνω στη γη. Και αυτό είχαν για δάσκαλό τους οι Απόστολοι. Τι κερδίσανε? Την ημέρα που θα τον πιάνανε τσακωνότανε ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να νικήσει πνεύμα, για τον πολεμάνε τα πνεύματα και τον επηρεάζουν εδώ, και γι' αυτό ο Παύλος μας είπε, όπως διαβάσαμε και στην αρχή και σας είπα, για τη ζώνη. Αναζωσθέντες τα σωσφίας διενέα συγκρατεύεστε. Σφίξτε τη ζώνη, περιορίστε τη σάρκα με τον εγωισμό της και τη δόξα που ψάχνει στη γη, για να μπορέσετε να είστε νικητές. Αυτό που έκανε τον άνθρωπο να βγει από τον παράδεισο ήταν γιατί η Εύα πίστεψε ότι μπορεί να γίνει θεά. Ο εγωισμός. Και να δειχτώ, να πάρω δόξα κι εγώ. Αυτό κατέστρεψε τον άνθρωπο και τον καταστρέφει μέχρι σήμερα. Ο εγωισμός. Γι' αυτό λέει ο Θεός, δεν κατοικώ εγώ με τους εγωιστές, αλλά με ταπεινού το πνεύμα και θετριμένο την καρδία. Αυτός ο οποίος με αποδέχεται, αναγνωρίζει τα λάθη του και προχωράμε και δεν κλέβει από μένα καθόλου τη δόξα. Αυτό είπαμε και την Κυριακή, ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας κρατήσει. Έτσι, αδέρφια μου, είναι ένας αγώνας καλός, ευλογημένος. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει τον ουρανό είναι πάντα ευτυχισμένος. Ενώ ο άνθρωπος που ζει τη γη, πάντα ταλαιπωρημένος. Ο Θεός να μας προφυλάξει, να μας βοηθήσει να μείνουμε εκεί που πρέπει.